Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4 май дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Халыкны бәйдә тоту өчен яңа чаралар тәкъдим ителә. Мәгълүм белгечләр әрәм тамакларга каршы һәм ачлык елан итүне тыйган канун өлгеләре булган проблемаларны хәл итмәячәк ди. Казанда җанҗал чыгарган Җәлил операсының программнан алынуы Россия конституциясендәге иҗат ирге хукукын бузу булып тора, әмма бик җиңү истериясе таралган илдә бу бик азларны гына борчый. Узган атна Казанда Сәләт йортында ялкын журналы тормышында актив катнашучы яшьләрнең Nissan Fest фестивале үтте. Оештыручылар фикеренчә, яш үсмерләргә мәктәптән тыш уку белем алу, иҗади шәхесләр тәрбияләү чаралары җитми. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Техас штатының Даллас Американ шәһәр янында Мөхәммәд Пайгамбар карикатураларына багышлап конференция узасы урын янында 2 ир кеше үтерелгән. Хәҗүм Гарн шәһәрендә булды, бер сакчы яраланган, әмма аның гомеренә куркыныч янамый. Бина янына машинада килгән һөҗүмчеләр полиция уташу нәтиҗәсендә үлгән. Полициядә әлеге атышларны Мөхәммәд Пайгамбар карикатуралар турындагы чара белән бәйле булу булмаган, әле ачыкламаганнар конференция алдыннан ниндидер янаулар килмәгән. Украина хәрбиләре Мариуполь яндагы Широкино авылыннан хәрбиләрне чигендергә җыенмы. Бу хакта Луганск һәм Донецк өлкәләрендә махсус чара белән идарә итүче җитәкченең урынбасары Сергей Галушка белдерде. Аның сүзләренчә, хәрбиләр сепаратистларның көненә берничә дистә тапкыр ут ачуын әйтә һәм шуны күрә торып, алар төбәктә иминлек чараларын киметергә җыенмы. Алдагы көнне Широкинода 6 сәгать дәвамында сугыш барды. Украина хәрбиләре мәгълүматларына караганда Донбасс һәм Азов батальоннары сепаратистларны чигенергә мәҗбүр иткән. Якшәмбе Украина хәрбиләре һәм үз билгеләнгән Донецк халык республикалары җитәкчеләре бер-берсен утны туктату режимын бозуда гаепләде. Конияда 1944 елның 3 маена бирле бүгенгә кадәр төркишелек исемле очрашу узды. Анда беренче тапкыр Төрки дөньяның бердәмлегенә чакырган бу көнне билгеләргә тәкъдим иткән төрк җәмәгать эшлеклесе Нихал Алсызны өйрәнеп китаплар язган автор Хәйри Йылдырым Төрки дөнья турында эзләнүләр башкарып, аларны берничә хезмәткә туплаган Без Иделдән Уралдан исемле китап авторы Роза Корбан 1944 елдан бирле бүгенгә кадәр Төрки дөньяны өйрәнүче профессор Ибраһим Түлгәр катнашты. Роза Корбанның чыгышы Идел Урал Кырым үрнәгендә Төрки дөнья мәсьәләләре һәм проблемалары дип атала иде. Төрки дөньяның бердәмлегенә чакырушылар арасында Зәки Вәлиди дә бар. Ул һәм тагын 10 тоткын бу көнне 1945 елда төрмәдә билгеле. Шуннан бирле ел саен 3 май Төрки дөньяда искә алына. Казанда да Бауман урамында ул көнне Азатлык татар яшьләре берлеге Төркишелек көнен уздырды. Алар Төрки халыклар бердәмлеге турында урамда үтеп баручыларга мәгълүмат җиткерде. Шулай ук чараны аңлаткан кагазлар таратылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан депутатлары Русиянең Дәүләт Думасына ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәтендә эшләүчеләргә ризасызлык белдереп, ачлык игълан итүне тыйган канун өлгесен тәкъдим итте. Гади итеп әйткәндә, табибларга ачлык тоту тыела. Мондый адымга баручыларга 2,5-ка кадәр штраф билгеләү тәкъдим ителә. Әлеге тәкъдим белән Думага Дәүләт Җыелышы Корылтайның социаль сәясәт комитеты чыкты. Канун өлгесе Думага республикадан сайланган Башкортстан депутатлары Зөһрә Рәхмәтуллина белән Сәлия Морза Байва шаудерга тиеш булачак. Сәлия Морзабаева әлеге канун өлгесе әле килеп җитмәгән. Депутат һәр очракка канун була алмый дип саный һәм башта Уфадагы табибларны ачлык игълан итүгә итергән сәбәпләрне ачыкларга чакыра.
Иң тәүге бундай ситуация иттермәү чараларын күрергә кирәк. Ягъни закон кабул итү белән бүтәһле административный штраф түләүдән куркып, доставать итмәсләр дигән фикер дөрес микән дип уйлыйм. Чөнки иң тәүге бу ситуациялар тумаган өчен конкрет рәвештә саралар күрергә кирәк. Мәсәлән, һәрбер эш бирүче һәм коллектив менән коллективный договорлар төзелә. Үкенечкә каршы күп эшчеләр үзләренең хукукларын белмәйләр һәм яклай белмәйләр. Шу коллективный договорларда язылырга тиеш нинди эш урыны, нинди түләү, нинди порядок ул түләү буенча һәм төрле социаль яктан яклау саралары күрергә мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә яңа яшь специалист булһа, йортыла юк, ахсагыла юк, яңа гына институтты беткән, мәсәлән, врач булһа, уга кайһы бер безнең мәсәлән райондарда, калаларда фатир арендовать иткән өчен фонд оплаты трудынан компенсация түләйләр, шул да кул договорда алырга тиеш. Ягъни, мына үзләренең эштәренең шартларын үзгәртү һәм менә безнең Уфала булды бит инде ашыгыс ярдәм медицина хезмәткәрләре забастовка һәм ачлык игълан иттеләр. Улар иң тәүдә әлбәттә шул коллективный договорны үзгәртергә дигән күз менән үзләренең итәксенә, эш бирүсенә, әгәр дә эш бирүсе итәксе инкар итмәгән, профсоюз организациясенә, халык хаклау министрлыгенә, үзләренең районындагы, калаһындагы депутатларга мөрәҗәгать итеп, үзләренең эшләү шартларын үзгәртергә кирәк дигән тәкъдимләр менән чыгарга тиеш булгандар дип уйлыйм. Сынапта үзләренең хукукларын белмәүдән генә түгел, шул хукукларны яклау буенча юлларын да белмәү дигән һүз. Шуңа күрә менә безнең төп мәсьәлә әлбәттә аңлатмашы ве алып бару.
Сентябрь аеннан бирле Уфаның Аджоникидзе районы ашыгыч ярдәм күрсәтү станциясе хезмәткәрләре ачлык тотты. Соңгы шундый чара 19 марттан 25 апрельгә кадәр дәвам итте. Табиблар ачлык тотканда эшләрен туктатмады. Башта ризасызлык чарасында 13 кеше катнашты. Каршылык чарасын уздыручыларның төп таләбе башкаланың ашыгыч ярдәм хезмәте башы Марат Җиһаншинның вазифасыннан алынуы һәм эшке чыгучы бригадалардагы кешеләрнең санын арттыру иде. Табиблар ачлык тотканда эшне ташламады. Шул ук табиблар узган ел ачлык тотканда Сәлия Морзабаева табибларга хезмәт хакы түләүне Бердәм Русия фиркасы үз күзәтүенә ала дип белдергән иде. Кризис шартларында халыкка үз таләпләре белән чыгарга ирек бирмәү тәкъдиме яңгыраган шушы көннәрдә Петербург депутаты Андрей Анохин әрәм тамакларга, ягъни тунеядствога каршы канун илгесен кире кайтарырга чакырды. Коммунист депутат моны эшләргә теләмәгән 20 миллион кешедә эшкә мәхәббәт тәрбияләү өчен аларның казнага акча китерә башлау өчен кертергә тәкъдим итә. Россия мәҗбүри хезмәтне тыю турындагы халыкара конвенция әгъзасы буларак кешене теләмәгән урында эшләргә мәҗбүр итә алмый. Петербург депутатының бу тәкъдимен думадагы коммунист Вадим Соловьев дөрес түгел дип атады. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Қазанда жанжал шығарған Жәлел операсының программынан алынуы Руси Конституциясындағы ижат ирігі хұқуқын бұзу болып тұра. Әмі бейік жиңу истериясы таралған елді бұл бек азларынығына бірші. Коммунистлар башлығы Хафиз Мирғалимовның осы Жәлел опера һәм балет театрында қойылған Жәлел операсында совет режимі нацизмға теңләштірілі деп прокуратураға шикаят етуі, һәм Татарстан Дәулет Шурасы рейсі орынбасары Римма Ратникованың театрның шушы тамашасын хата деп атауына ижат әхелләре борчылу белдере. Римма Ратникова шушы интерпретация опера сәнгате белгечләре шурасында тикшереләчәк диде. Әмма әсәр сәхнәгә чыгарылган шук булай да тикшерелгән булган. Казандагы һәр театрның үз белгечләр шурасы бар. Премьераға кадәр һәр әсәр журналистларга да күрсәтелә дип белдерде Азатлыкка театр тәнкыйтьчесе Нияз Иглам. Аның белән Бикә Тимерова сөйләште.
Безнең конституциядә язылган 44-нче статья бар анда. Россия конституциясында свобода творчества деп аталау. Һәр кеше, һәр иҗат коллективы ул шу нигә мохтаҗ һәм аның ул хукук дивертимендә. Аның хукук хакы бар.
Хакы бар.
Менә хакы бар иҗатка. Һәм әгәр киңәш бирә икән шу оештырылган нәрсә репертком, менә сез бәлки моны үзгәртәсез, шуны үзгәртәсез. Ләкин бик шикле мәсьәлә бу. Минемчә, демократик телендә, демократиядә андый нәрсәләр булырга бетеләр булмаска тиеш. Индидер экспертлар җыелышы булса, гына. Ләкин без бит гел театрлар, үзебезнең театрны әйтмим, башка театрларда алар экспертларны, критикларны чакыралар һәм башкаларны чакыралар. Мәсәлән, безнең худсоветта, безнең худсоветка керә министрның, Татарстан министрының беренче урынбасары Ирадыха Физияновна, керә әмдә Гөлшат Радифовна, Нигматуллина. То есть без аларга күрсәтәбез дачаларны һәм фикер алышабыз. Алар үз фикерен әйтәләр. Без тыңлыйбыз. Әгәр туры килә икән, без уйлаган нәрсәгә. Шуңа да бит кайбер, мәсәлән, кайбер безнең өлкән буын артистлармы, анда катнашаларында 15-17 әгъзабызның худсоветта. Мин үзем, мәсәлән, анда керәм, Сергей Скомароховлар, Фәрит Рафкатович Бичентаев. Әгәр без күрәбез инде йомшак урыннарны, без аларны билгеләргә билгеләргә тырышабыз инде, аңлатабыз үз позицияны. Ләкин барыбер соңгы ни инде соңгы сүз ни дә кала установщикта. Чынлап та, әгәр без ниндер теманы күтәрәбез икән, температура килми икән, безгә кирәк ул обратная связь дип аталар. Безгә кызык ул, без мохтаж ул ниләргә. Кин менә әгәр аны дәүләт оештырса, һәм теләсә кемне кертсә анда депутатларны, фәлән, театрды белмәгән кешеләрне, ну мин әйтмим теге бөтен депутатлар театрны белмәгән.
Туктату ниләр дә булса, имме? Туктату
нинди мөмкинлекләр булса. Сахлый ябу, шырақларда, әлбәттә каршы.
А сез менә бу җәлил операсында караган идегезме? Сез анда белдерелгән дәгъвалар урынлы дип саныйсызмы?
Миңа, мәсәлән, ул опера бик ошады, мин аны аеруча ошады. Юк, уйлап карагыз, ул бит бөтен җирдә шулай. «Жизнь и судьба» деген спектакль бара, малый театрда, не Петербург малый театрда Додин қойылсын. Ол алтын битлікті алған. Ең яхшы спектакль болып, 8-9 елда. То есть біз мені бір ел үлік, мені андай фикірі вообще ұнан басқа келмәс еді. Ниндір тігі коммунист, фракцияның лидері, тігі осы тігі пиар үшін театрға сұтқа бере, хам тұл жы бітім депутатлар аны яқылай башылар. Ол дәрі студенті үші. Әлбәтті, нәрсе Сталин бідің кім сәрісті, мен бік қашы ұшышым міне. Хәзер Сталинны реабилитировать тырышып карыйлар инде бик күп кешеләр. Ләкин мин бик каршы. Сталин ул чынлап та җинаятьче. Бер инде аны Гитлерны Сталин түгел, аны бөтен совет халкы Сталин җинмәде аны. Сталин әсәле безнең бәлки мишкәтим тиге. Атерилар азрак булыр иде. Чөнки менә РШФ операциясы бар, башка операциялар, Берлин операциясында. Еще күп халык халак булды. Чөнки бик күп нәләрне, шәһәрләрне, бик күп нәләрне алганнар, мәсәлән, түгел, 7 ноябрьгә, 20-22 апрельгә, 1 майга, шушы датам өчен күпме халык, күпме солдат шуның аркасында түгел халак булды. Әлбәттә, аларны чагыштырып була. Аннары, анда әйтелми спектакльдә, менә Сталин начар, Гитлер әйбәт, я алар бер тең дәрәҗәдә. Ул сорау куела. Тамашачы өчен. Тамашачы үзе карап, аңа сорауга җавап эзләргә тиеш минемчә. Ул өчен лап та сәнгать ул кызгы тота, җәмгыятьчелек алдында. Менә ул режиссерның андый фикергә минемчә хакы бар. Аннар инде, әлбәттә, син яз, пожалуйста, син разгромный мәхәлә яз, теләсә нинди газета, журналда, син каршы чык, демонстрация яз, оештыр. Чөнки бу, гражданлык түге активлыгы, ул бер көнгә дә зыян китермей, һәм ул табигый нәрсә. Ләкин судка бирергә, аның өчен, минемчә, депутатның хакы юк. Минемчә, шушы коммунист кеше ул алай уйламый. Ләкин ул менә бүгенге көн ситуацияны кулланып, үзенә пиар ясый шулай. Башкача аны кабул итеп булмый. Ә безнең татарда ничә татар дахи татарларны үтергән шушы замана, шушы Сталиннар. Уйлап карагыз, Бурнашлар, Мақтар Мутиннар, Тәрінтен Чөрінден, Сафи Казанлы, Галинжан Ибрагимов, Шамил Усмановлар, нилер, Махмуд Галяулар, просто ағади кішілер. Неше салды крестьянына мені сіргенге, сіргеннер сібірге, хам башқа нелерге. Шуның арқасында қазір біз тіліні де жоғалтып барамыз, мәдениеті бізіне де жоғалтып барамыз. Чөнки иң салды, иң ішчен кішілеріні, крестьянларды сіргеннер, неткеннер, скулачу неткеннер, өтергеннер. Нәрсе біз Сталинға рәхмәтлі болырға дейішмін, біз мәселен татарлар. Де орысқа да ілікті.
Театр тәнкыйтьчесе Нияз Иғламлән Бикә Тимерова сөйләште. Әхмәт Фәйзи либреттосына язылган һәм Нәҗип Җиһанов музыкасына салынган Җәлил операсы беренче тапкыр Казанда 1957 елда куелган. Аның соңгы куелышының авторы Беларус академия опера һәм балет театры режиссеры Михаил Панджавица. Премьерадан соң биргән әңгәмәләрнең берсендә ул чыннан да Гитлер һәм Сталин режимнарын бер дәрәҗәдә яман итеп күрсәтү теләген белдергән иде. Сталин режимы да кешеләрне күпләп юк итте. Деген иде ол интервьюларының берсінде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Левада үзәге саннарына караганда 2014 елдан Сталинны хуплаучылар арткан. Ул шактагы салымнарны һәм тентүләрне искә алучы бармы соң? Татарстанның Балтач районы Барбаш авылында яшәүче Зәйнәхетдин абый Сталин чорындагы салымнарны һәм авыр тормышны әле дә хәтерли.
Авыл тормышын безнең авылда минем тикле күргән кеше юк. Мин 4 яшьтан хәер эшләргә чыгып киттем. Мин беренче туйганчы ипине Алтайский край, зональный район Луговский МТС деген шунда Сизинага зибердилер укугач. Менә шунда туйганчы койгысыз 55 Сталин үлгәсе. Сталин заманасында бөтенесен бөтенесен беләм мин. Мин бит бик күп җыр хәер эшләдем. Вагон өстендә бүрек саттым, урманнан җиләк җыеп саттым. Улар бүре арасыннан урманнан менеп, икшәр соткышамардан дип ипигә сераттырдык. Колхозда эшлисең, бер тиен акча бирми. Җәй буе эшлисең, 15-16 кило арыш тия. Сиңа эшләгән әни бергәнде. Менә шуннан 44 кило ит саф иткән итте сдавайтарга кирәк хөкүмәткә. 100 кукай сдавайтарга кирәк. Бер тире сдавайтарга кирәк. Сыерың булса 450 литр сөт сормай итеп ясап бирергә кирәк. Инде аның өстенә 4 центнер арын бәрәңге кирәк. Аны шәһәрдән мәңгәргә кирәк, ат бирмиләр. 4 центнер бәрәңге тиеп мәңгәрсәң, аны 2 центнергә гына калдыра бар, потому что эскек стал магарин магаен атыталары. Анда кемнең үеннән төтен чыга, кошканы 15 километр утын кисеп бирәсе. Утынны кисәсең урманда, аркылы пышкы белән кистән принимать итмиләр. Әтінне сағат енді таң біля кіріп, отлар тиеп шамардаңа, пуызға, яғарға омшығып кетерлер е, сенің тағыш сәгәнің қолмей. Әне отавары бармаған, соғыстан исен көткенлер, олар барлыда мастерларға язып ап көтті, біздің шекілі қайыршы шуны істеді енді. Біздің құжалықта бір әнсе дай ой, біздің құжалық үлік бектауда тұрмышылы оғанлар, біздің еме. Әте 40-шы алыны бүтін малын сатып бітіріп, ұр яңа яқшы ис алып кірген. Менә шуннан инде 41 елда сугыш чыгып, без түлке бер кәҗә белән генә калганбыз. Менә безнең тормышның соңгы авырлыгы шул. Әнинең авыртулыгы. Әле минем җизгә җиткән бабай бар иде. 4-нче елны бабайны мине Балтачка илтеп ташладылар. Бабайны больницага салды. Аның кызы больницада морлылар җуадыр. Морлыны бәйлиләр дә, сүтеп алганын җуалар яңадан икенче кешегә бәйләргә.
Сталин чорындагы сәясәтне оклау елдан ел арта. Левада үзәге мәгълүматларына караганда, Сталин турында уңай фикер белдерүчеләр саны 2014 елда күбәйгән. 2010 елда аңа һәйкәл куюны 24% хуплаган булса, 2015 елда халыкның 37% инде үз шәһәрендә Сталинга һәйкәлнең булуын тели икән. Русиядә Сталинны оклау халык аңына дәүләт мәнфәгатьләренең кеше хокуклары һәм мәнфәгатьләреннән өстен булганын сеңдерү өчен эшләнә, ди Левада аналитик үзәге мөдире Лев Гудков. Әмма үзәк күзәтүенә караганда, мәгариф һәм тарих белеме дәрәҗәсе төшә барган җәмгыятьтә Сталин эшчәнлегенә тиешле бәя бирү сәләте кими бара. Яшьләр Сталинны бары тик тарихи фигура, сәяси риторика һәм хакимиятләр өчен теләкләренә ирешер өчен кулланган бер исем итеп кабул итә. 2015 елның март аенда уздырылган сораштыру нәтиҗәләренә караганда, 25% Сталинны җинаятьче дип атаган, 5 ел элек Сталинны җинаятьче дип 32% аты иде. Гудков фикеренчә, моңа бер яктан яшьләрнең битарафлыгы һәм белем сайлыгы сәбәп булса, икенчедән хакимиятләрнең актив рәвештә Сталин исемен кире кайтару омтылышы ята. Кырым татарларына да өйләреннән Сталин үзе куып чыгармаган, әмма Кырымдагы татар зиялылары Ялта янында аңа һәйкәл куюны мәсхәрә дип атады. Сталин репрессияләре беренче чиратта зыялы катламны юк итте. Дистәләрчә татар язучылары нахакка гаепләнеп атып үтерелде. Хезмәт лагерьларына сөргенгә озатылды. 1928 елда Балтач районыннан муллаларны лагерьларга сөргәндә Зәйнәхетдин абыйның мулла бабасы инде улы яшьтә булган. Шуңа күрә мәчет ябылгач та курыкмыйча авыл ирләрен җомгага үз өенә җыя торган булган ул.
Минең инде әтинең апайлары Шәмәрдәнгә күчтеләр тагы. миңа келіп жоқларға орын болды дегенде хабарден де. Анда бүтін паровоз тоқтайдыр, су алады дейді. Көкмарада ала, андарымында ала, ондан Орысшада 40 километрден 40 километрге су алады дейді. Ана шунлық бұдан бүтін пойыз тоқтай. Қозан яғынан Сібір яғына ысталашнай түрмесі жерді ол уақытта. Кім болғандыр енді ол, пленилерде болғандыр енді. Әтік яқтан кіл постоянный техника. Ешіл пойыз келе деп, әне светофорлар ошықтырыр ие. Оның су алмағанында болды. Олар әз вагон біләңгіне кезгіне кетерлер. Особи президентка түріп өтірген, күрігім өтмәр біле соқлап баратырған. Аны Катюша деп ол уақытта. Білген біз білмедік енді біз. Мәсекем олайлар Катюша кетті деп сүйешірлер.
Пленныйлар шықмағандыр енді олар біле сүйешмәнсіздір. Емә кімнер болды екен?
Жоқ.
Кімнер болды екен енді олар?
Олар онда су ала тұрған жер бар ие. Су ала тұрған жерлерін андары түгі көмір таши тұрған жер керек елтіп қоярлар ие. Насыр кібілі өлген кішілер. Онда өзі біздің түрмәшілер. Әне бірсі бір қияға шүріп жіберген ие. Ярықтан шуны мұнда тұрған бір мұлатшы лейтенант тұтып алды. Андары тағы екінші вагоннан біреу қияға ұстаушылаған ие. Онсын бір қортшы келді де басты. Пойыз кеткен шу басқа жерінде тұрды кетмеді ол. Онда кіргім жасабай бейді. Ұзан салғышы оғашу күшілер біле бүтін вагонның тоқтасын суғып шығалар. Остан, үстен, бүтін жерге лампыске тарққан. Бұп қызыл кейіндегі тігі вагондағы солдат инанда. Пойыз қызылағы кеткенде остан да қорилар, үстен да қорилар. Вагон түбәсіне барып, оқырығы вагонда екшер, шер мұлтық біле кетерлер етігі. Вагон астынан шығып, қойшысы бұл сотарға болғандыр демейді.
Зайнахаттин абыйның әтесі соғышқа кетіп, кері қайтмай, үлген хабары да келмей. Соғыш бітіп, еллар ұзғаш, олар әтелерінің қоты яраланып, соғыш алмай башлағаш, Шилеб өлкесі Златоуст шәһәрінде ниндидер ешірін бірләшмәдә эшләп шунда ашлықтан үлгәнен белә. Ул хабарны шул бірләшмәдәге ауыр эштән соң, ауыру килеш үләргә туған ауылы Салавашқа қайтарылған бер ир кешедән ишете алар.
Мәсҗиттән 29-нчы елга күчкәндә, муллаларны алып киткәч, бабай теләсән ишетәсез мине дип әлі молаларын алғаштаған ұл мәзен болып тұрған. Пешіне де өзі яққан, өзі сібірген де мәсетіне. Мен әшіңнан соң, бүтін үшінде бітіргеш, жұңға құрға үйгіп қайтқан. Оп кетегіз, дау тұрғыз, мен жүзге жетем қазір дегенде. Оп бақсақалы, қазір әне тұра бетінде айтмей. Шыңнан оп қарайлар да Балтай сарайында рәкімшік идеология бөлігіне кіртілер мұны. Идеалай бөлігіне кіткенде неден су ағып тұрған енді. 18 шақырым ресеп алдынан жүгіртіп барсыңдар әдісіне. Шыңнан идеалай бөлігіне Волфаров деген бек осал дейлер енден тұры күші болғандыр. Оқсақ, зағип, күшкөгіне жүрей тұрған әрекім секретары бар ие ол уақытта. Мені түште көрген көп кіне білем енді. Шу, әйдәрі мұнда кірәлі опай деп секретарын алып кірген. Нишәп жұмал құтасың дегес, мен үйінің қожасы түгіл, мәне шушылай-шулай, бабай 44-ті өлгаштан, үйімні пілінде деп әйті, қойтқас мені қуып шығарса, сен бұл 3-4 бала біле мені бір мұша тауып бересің дейді. Әне үйге біздің, ол бір әсенде білмейді, шын мұна нешек деп әйтем, ескер бір жеге шықмаған, бір жеге үйірмі, бір нәрсе болса өйті, мұндай кім оларыны білмеген ол, сондай кіші, райком секретарына шулай деген. Райком секретары мына ишегіне бекледі деп шығып кеткен де секретары әнені шешіндіріп бүтін көмектерін сығып кертіп андары шақылтатып кірген де ипіне де екі санақ қой шекар шақмағанда екіне бер бұл апаны шай ішіп деп айтты дей мына шоннан соң ауыл советін алып кіріп дегенде жарлаған болайынды ол оннан қатқасы бір екі ойда тұрмады шын айтып тастадылар оны кеш не ауыл советі тұрантасын бошына отырған әне секретар біле жауына отырып қопа түбіне қойтарып қойдылар енді міне шондай халде болды міне сол дәрежеде болды енді шоның отасы берген бір сорық бәкей осырағыз хайуаныңыз болар деп жаз күні екі отырған қосынап шығып кеттілер сол 44 кило етсін деп үш тауықтап шығып кеттілер тегі сорық бәкейін тапсырып кеттілер шоның кішкене туған бәкейі қалып өскен отасына тек осырамаға беруге деген нәрсені міңгіріп бердік міне шу айттырып әне шул шақыртып кетірер еді районнан бүтін упал мен зак жерлер енді заказ көп бар Шулар бүтін күшінен қонжылатырлар енді бір отына бұй.
Хакимият бейік мақсатларға ерішу үшін шәхси мәнфәғатлеріні құрбан ету фикерін қолықның ұзағына сіңдіре барғанда, сүргінді ауыр іштен өліп қалушылар, ғашлықтан шышыны бүлгенлерді іске алынмей. 9-ші май 2-ші бүтін дүния соғышының тамамлануын бәйрәм ету яқынлашқан сайын бұтағында орта шақ. Сталин шырында нақаққа ғайыпленген, һәм өлгенлердің миллиондаған туғанларының ренжіші һәм қойғысы іске алынмаяшақ. Құрметті тыңдаушылар, Сталин шыры білен бәйлі қатерелеріңіз болса, Озатлық оқушылары білен де ортақлаша аласыз. Біздің адресіміз ozatlyq.org. Озатлық радиосы.
Мен Озатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да, ozatlyq.org сахифасын оннан да тыңлап була.
Мен Озатлықны көңілім біле тыңлаймын.
Интернетте һәм ершінде Озатлық радиосын тыңлағыз.
Узган атнада Қазанда Сәләт йортында Ялқын журналы тормышында актив қатнашушы яшьләрнең Nissan Fest фестивале узды. Nissan Fest ул уку, белем алу фестивале дип аңлатты чараны оештырган Ялқын журналы вәкилләре. Алар фикеренчә, яшь үсмерләргә мәктәптән тыш белем алу, иҗатларын үстерү чаралары үз юнәлешләрендә яхшы киңәшләр бирүче остазлар җитми. Шуңа алар махсус фестиваль оештырырга булганнар. Иң беренчесенә апрельдә нигез салынган һәм башкалары да шул ук айда уздырылгач, оештыручылар бу чарага Nissan бер кетеп қойырға бұла Nissan ол түрікшеден апрель дегенні аңлата. Ялқын журналының баш мұхарирі Йылдыз Миннулина.
Бұл Nissan Fest фестивалі біздің үшінші үй бұл ұздырыла. Ғумен ұйлап табу аны нәрселен келіп шықты. Ялқын журналына ғумен барлық журналарға да болалар, газета журналарға болалар үзлерінің шығарын жіберілі. Анда журналистик мәкәлелер иттіріп тә, шиғыр иттіріп тә, проза иттіріп тә жіберілер. Ләкин қой вақыт, мәсәлән, журналист мәкәләсі ол ғади бір инша орған екен. Һәм оны бастырып шығармайлар, боланың көңілі түші. Әмінә шул аңлатып беру ни үшін менә, қойсыз мұның инша, қойсыз журналист мәкәләсі оңа уақыт жетіп бітмей. Көпшілігі шырақта. Һәм менә шушы мастер-классларны біз ойлап шығардық, нәқ менә шуның үшін шушы үзләрінің ішләрін жібере тұрған балаларын жиып, оларға шундай дәрісләр ойыштыру, журналистлардан ойырым дәрісләр, ғылымен нинди оларға тиеш, мәкәлә, яйса сюжет нинди оларға тиеш түшіргәндә, шуны аңлатып, алар белән эшләп карап, біраз практика ясап, шундай әйберләр ойыштырырға, аннан соң шигыр, шигыр ничек язылырға тиеш, аның нинди язылу сырлары бар, нинди җайлы яклары бар, нинди темалар күтәрергә мөмкин, ничегрәк итеп язарга, шул юнәлешне алып, хикая сюжеты, мәсәлән, ничек төзелә, шул әйберләрне алып, без инде менә беренче елны шундый мастер-класслар уздырдык. Быел исә мастер-класслар саны 6-га җитте. Быел безнең фото мәктәбе дә эшли монда, видео төшерергә дә өйрәнәләр, музыка өлкәсендә дә безнең менә Радик Сәлимов килде, дәрес бирә. Рәсем ясарга өйрәнә торган наградаж техникасын бүген өйрәнәләр. Шулай ук һәм әдәбият, әдәби иҗат безнең бар, журналистика бар бүген. Бүгенге Nissan Fest-та. Һәм менә шушы юнәлешләрне алып, инде без үзебез белән тыгыз элемтәдә тора торган балаларны җыеп, аларның шушы мастер-классларга теләкләре буенча, үзләренең юнәлешләре буенча бүлеп, шундый бер уку бәйрәме оештырдык. Менә ул безнең Nissan Fest дип атала.
Ялқын журналының баш мәхәрире Йылдыз Миннулина Қазанда узған Nissan Fest фестивалі турында сөйләде. Фестиваль азағында журналға мәкәлә, хикая, шиғырларын жіберген оқушыларына диплом һәм бүләкләр белән бүләкләделәр. Моның видеосы Озатлықта бар. Біздің адресіміз ozatlyq.org. Озатлық радиосының бу ярты сәгатьлік тапшыруы ершінде қабатлана, хөрмәтле тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыруыбызны иртәгә Қазан вақыты белән кешке 7-дә тыңлағыз. Бізне тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Озатлықның татар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол суқырмаш болды, сау болыңыз.